sen välkom av program iħor fissensiela Mediterran Kurrenti, miħaj Karsten Xwierek, u għal-kull min issa daraj segwi din il-nofsija ti għazajra li naqanna fuq il-Mediterran, jaf li minn ġimgħa ġimgħa nħarsu lej ftit aħbarijiet ewlenin, però anke ftit sekundari, kważi kważi ngħid anke dawk li ġiri ma jsemmux ħafna, għaliex wara kollox dawk ħanisimgħuhom minn sorsi differenti u xejk. Allura nippruvaw nitlu anke daqsxejn fuq oħrajn li mhux daqshekk jagħmlu ħoss, u anke forsi dawk li jagħmlu ħoss naraw daqsxejn xejn wara l-kwinti. Għanajtek, biex nifmu ftit aktar għaliex anki minn żmien għal żmien jew jissemmew per eżempju jew ġimgħa wara ġimgħa xahar wara xahar jibqgħu ħallu dawk il-marki li tajjeb wieħed jibqa' jarbel, jibqa' jaħseb fuqhom. U fil-fatt program tal-lum ħajjagħmel dan ukoll. Ma jonqos bħal kull program li konna anki dawk l-elementi kulturali, dawk l-elementi anke mużikali li żommolna ftit kumpanija tul din in-nofsija. Il-programm tal-lum fil-fatt ħa nippruvaw ukoll niftħu għal perspettiva fuq x'inhu jiġri f'sens ta' patrimonju kulturali għaliex għadna ngħidu hekk relattivament fl-ewwel parti, l-ewwel kwart tas-sena, allura hemm ħafna inizjattivi li qed jagħtu premjiet, li qed jilestu programmi anki ta' finanzjar, anki produzzjonijiet li tiħarsu lejn dis-sena l-ġdida f'dan il-kuntest ta' patrimonju kulturali. Nitlu bl-ewwel aħbar, l-ewwel storja, l-ewwel perspettiva minn Mediterran Kurrenti llum. U ħanħarsu ftit għattilkom lejn stejjer li b'xi mod jibqgħu magħna. Naħseb waħda mill-iktar stejjer li b'xi mod tiddefinixxi l-Mediterran għaliex tmurru bra ħafna snin, eluf ta' snin u xejn. Dak it-taqbit li dejjem għaddejn fl-artijiet imqazza llum il-ġurnata ngħidu isem l-istati. Izrael, per eżempju, dawk it-territorji li mhumiex stat, Palestina, u dawk il-popli kollha li hemmhekk b'xi mod dejjem jitqabdu biex jippruvaw jasserixxu mhux biss kwistjonijiet ta' identità ma anke ta' għixien, anke ta' sopravvivenza, anke ta' difiża, u għalhekk jitlu ħafna elementi anke li huma militaristiċi, politiċi, ekonomiċi u anke ambientali. Għaliex wara kollox it-taqbida għar-riżorsi naturali forsi ma tkunx il-bidu tmiem ta' kull taqbida imma dejjem ikollha preżenti biha. Kif tafu, forsi hemm inħob anki jsegwi l-aħbarijiet ġenerali mhux bil-fors dawk mill-Mediterran, reċentement reġa' kellna din il-mewġa, din il-ħuġieġa ta' attakki minnaħa minn oħra li b'xi mod jikkontribwixxu dak li ġieli jissemma bħala spirali ta' violenza bil-kampijiet Izraeljani, speċjalment dawk immexxija mill-forzi tal-gvern ġdid, relattivament ġdid ħanajtek, mill-ġdid ta' Benjamin Netanyahu u l-forzi tal-Lemin Estrem li din fil-gvern u dawk Palestinjani strixxa ta' Gaza. U anki naħa tal-xatt tal-ponent. Fost l-oħrajn, matul dal-ħarġumat smajna dwar dawk l-attakki mdemmija ġenin, u anki minn ħafna esperjenzi illi bdew ħurġin kemm minn media uffiċjali Izraeljani kif ukoll minn oħrajn Palestinjani manki minn media soċjali sorsi oħra rajna illi ġajna qed ikollna dik il-taqbida mhux biss on the ground kif jgħidu b'Ingliż, imma anke dik ta' narrattiva ta' stejjer li wieħed jipprova jasserixxi storja jew jikkontraddixxi l-istorja ta' ħadd ieħor. Maħniex ħanitlu fil-kronoloġija, maħniex ħanitlu fil-raġun, fil-mertu, però gazzetti vari minn Times of Israel sa Falihin minnaħa Palestinjana jirrakkontawna illi dell-eskalazzjoni, dall-eskalar ta' violenza kien għaddej, għadu għaddej, u dak li qed nisperjenzaw bħalissa qed jiġi mqabbel ħafna mattini intifada ta' ftit snin ilu f'dan iċ-ċiklu ġdid ta' attakki, kontrattakki u vendikazzjonijiet illi qed isiru. Interessanti għaliex bħalissa b'dan il-gvern mill-ġdid ta' Netanyahu hemm ħafna enfasi fuq l-izmilitarizzar ta' ċertu ċelloli li huma identifikati mat-terrorizmu Palestinjan ġewwa postijiet popolatissimi bħalma huma Ġenin, ir-rakkonti ta' nies li jgħixu hemmhekk mhux biss Palestinjani manki Ewropej, pereżempju, ħafna Taljani, ħafna Franċiżi li jgħixu hemmhekk għax huma forsi miż-żewġin jew jaħdmu fuq isma ta' patrimonju, ta' kultura, ta' ġurnaliżmu f'ċentri urbani bħalma huma Ġenin, li rrakkontaw illi minn banda narrattiva Izraeljana tgħidilna li bil-fors jitlu fuq iċ-ċivili għaliex iċ-ċivili stess. Żommu fiħdanhom dawn iċ-ċelloli ta' terroristi jistgħu jkunu membri tal-familja jew sempliċement qed jaħbuhom b'mod sorversiv. Il-banda l-oħra mill-kamp ħanedu l-wek Palestinjan u multikulturali ġewwa l-artijiet Palestinjani ikunhom ħafna rakkonti mhux biss taqsim il-qalb imma ta' tankwiet illi dawn l-attakki jsiru b'mod illi jagħmel ħerba. Min nies b'asta diskriminazzjoni totali u bl-ebda mod meta ngħid li wieħed għandu anki jaqbad u jidħol joqtol ċelloli terroristiċi bl-addoċċ, imma l-effett kollaturali ħanajdulu hekk biex niftehmu skużam it-terminu forsi ftitgof huwa wieħed qawwi ħafna. Biż-żieda tal-problema li mibeda r-rabja ix-xewwa ta' vendikazzjoni tiżdied, mhux tonqos għeda, għaliex għal kull attakk li jsir minnaħa jsir mill-inqas wieħed jekk mhux iktar minnaħa l-oħra. U dan l-eskalar qegħdin naraw. L-istorja tibqa' tikber u fil-fatt kif jiġri ħafna drabi b'stejjer Mediterrani naraw illi m'hemmx konfini, m'hemmx frontieri fejn jibda pajjiż u jibda ieħor ħafna drabi. U Izrael għaddeja wkoll minn żmien partikolari għax minn banda f'dawn l-azzjonijiet jiġbru l-kundanna ta' stati varji, ta' gvernijiet, anke nafu l-Papa Franġisku jitkellem fuq il-bżonn ta' iktar paċi, anki l-Istati Uniti tal-Amerika alleati ewlieni, jekk mhux l-alleati ewlieni ta' Izrael f'dawn il-kustjonijiet sejħa l-iktar kawtela u kalma, però mill-banda l-oħra wieħed jista' jara, wieħed jista' jidentifika pjan. Strategija anke ta' suċċess minnaħa ta' Izrael. Meta iġib ruħu b'dan il-mod, għaliex fl-istess ħin matul dawn l-attakki iktar interni ngħidu hekk, hemm dawk li qed isiru kemm b'mod ta' ħanajtek karrotta. U kif ukoll tal-stikka ngħidlek tal-bastun. Għaliex minn banda tibqgħu jżiru dawk l-attentati ta' suċċess diplomatiċi, ta' paċi, ta' relazzjonijiet, ta' kollaborazzjoni anki finanzjari, ta' investiment. Wieħed mill-aktar reċenti li rajna kienu dak mas-Sudan, pereżempju. Fejn issa għandek prattikament il-pajjiżi kollha Arab nibdew le ngħoddu lura mill-1979 fi żmien Nawar Sadat, President tal-Eġittu, l-ewwel pajjiż sar bi l-xokja id-dinja bl-ewwel trattat ta' paċi ma' Iżrael, bi żmien iż-żmien le fl-49 tas-seklu li oħru wkoll kun rajna l-Ġordan u issa. Pajjiżi vari, l-Emirati Arab Uniti, l-Alleati Sawditi, illi l-koll qed jiffirmaw dan it-trattati ta' paċi li jfissru mhux biss li m'hemmx gwerra, mhux biss qasta ħanajdu hekk support militari lill-Palestinjani, xi ħaġa pereżempju li s-Sirja u l-Iran jibqgħu jagħmlu ħafna tramite il-grupp politiku militari li jissejħu wkoll terroristiku minnaħa tal-punent Hezbollah, iżda anki permezz ta' alleanzi finanzjari, kummerċjali, ta' investiment, bħalma tisir fil-fatt anki fil-każ tas-Sudan. Mill-banda l-oħra fejn jidħol il-bastun, dik faċli wieħed jidentifika dejjem fil-ġlieda dejjem għaddejja proprju ma' pajjiżi bħas-Sirja u l-Iran, u nafu wkoll tal-aħħar li kien hemm dawn attakki Izraeljani bil-forzi tal-avjazzjoni, tal-aeroplani, fuq bażijiet militari iranjani, nafu li l-Iran protesta bil-qawwi ta' dan it-tintil fil-politika iranjana u anki fil-spazju tal-ajru tal-Iran, però propju kif qed ngħid, din il-komplessità, din il-kobba mħabbla illi ija ta' dweja, ija ta' dwija, ma' fissessin interessanti ħafna biex ija ti prova jiftaħa u jifhem daqxejn dawn il-spak kollu kif jisir kollu kobba mħabla. Wieħed ra wkoll reazzjoni ta' rabbi ewlieni ta' Kiev, l-Ukrajna, illi għal l-attakki Iżraeljani fuq l-Iran għamlulhom l-ikbar rigal fid-dinja propju dak il-kliem li juża. Għaliex parti mill-bażi militari iranjana li ġiet imkissra wara dawn l-attakki Iżraeljani kienu propju dawk fejn qed isiru l-armi, inkluż tankijiet tal-gwerra, jekk kienu ġie nbagħtu r-Russja. Allura qed jista' jikkundanna minn banda imma wieħed id-dieħin irid joqgħod attent ukoll illi jekk pereżempju naħseb forsi qed nassumi bħal ħafna semmija jixtiequ il-paċi kollhom kien u ma jixtiequx l-aggressjonijiet ta' stati kontra oħrajn, speċjalment popli li m'għandhomx stat, fl-istess ħin jagħmel pastura jara l-istampa iktar ngħidu hekk iktar mill-istampa jekk mhux l-istampa kollha x'forsi dik impossibbli, u jara li effett kollaterali ieħor kien illi r-Russja tilfett din il-konsenja ta' tankijiet qawwija li kien jistennew mill-Iran proprju mħabba dawn l-attakki Iżraeljani fuq il-territorju tal-Iran. Il-kumplessitajiet jibqgħu għaddejjin, jibqgħu jikbru, u skop daqxejn ta' dan il-programm u biex li jtikom l-aħħar aħbar imma li provi jitħollax iktar fil-fond ta' x'inhu għaddej wara l-kwenti biex nippruvaw nifhmu iktar. U anki forsi nixerfu daqxejn il-qudiem u nippruvaw nilmu anki li din l-istorja ser tibqa' għaddejja u kif ser tibqa' għaddejja. Għallu il-mużika ta' Radio Tarifa la Tarara emmek, qabel ma naddu għal-biċċa mużika mill-tnej li konna siltiet ftidiem marbutin mal-Mediterran illum, billi nġulura mit-tran kurrenti u nal-ħarsa lejn Iżrael u d-dibattitu li kien għaddej ukoll dan l-aħħar minħabba jum il-memorja. Dak li fakkarna lejn l-aħħar ta' Jannar fil-Olokawst, Shoah, traġedja kbira, massakru ta' nikkalkulaw 6 miljon ludi fit-tieni gwerra dinija, ħabba n-Nazi fasċiżmu, Ġermanja, l-Italja, ma kif ħafna postijiet oħra, kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. Kif ukoll nies oħrajn marbutin ma ħajdu hekk il-hit list, il-lista ta' mibeda li Nazisti l-Faxxisti kienu qed joperaw fuqa ġifieri għandek dawk il-komunitajiet Roma, magħrufin li anke bħala ġitani, komunitajiet omosessuali, ħafna nies differenti anke politiċi li ma kinux jaqblu mal-politika nazi fasċista. U marbutin ma' dik id-dinja, forsi kif segwejtu intom ukoll ħafna produzzjonijiet teatrali, radiofoniċi, films illi fakruna fuq dan il-moment. U numru ta' sorsi online, inkluż Ynet, ġurnal online Iżraeljan, kien ftit id-dibattitu ħanajdu hekk iktar meta tersaq lej Iżrael iktar sottili ġieli, imma il-ħarsiet ikunu kritiċi mhux ħażin ukoll, iktar il-bogħod minn Iżrael iktar liberi forsi fil-kritika dwar l-ironija. U xek, illi wieħed jara meta Iżrael ifakkar, u d-dinja kollha tfakkar din it-traġedja, u nippruvaw nfakru lil nafusna biex affarijiet bħal dawn ma jibqgħux isiru, meta proprju taħt imneħerna u ġewwa Iżrael stess jibqgħu jitwettqu dawn l-atroċitajiet. Mhux ħanitlu fil-mertu dwar il-klassifikazzjoni, diskrezzjoni tal x'wieħed jista' jiddeskrivi bħala ġenoċidju jew le, Holokawst jew le, fil-fatt kien hemm ħafna dibattitu minn intellettuali vari kemm Xellu kemm il-Lemin dwar il-riskju li wieħed jipprova jagħmel klassifika jew jipprova jqabbel direttament pereżempju dak li ġara fis-snin 40 u anke qabel tas-seklu ieħor flimkien ma' dak li qed jiġri llum. Wieħed jiġġustifika jista' jiġġustifika l-atroċitajiet billi jagħmel din il-lob tal-klassifika meta proprju l-intenzjoni ma tkunx dik. U wieħed ikun irid speċi jagħżel u jaraf u jidentifika l-uniċità ta' kull moment, imma b'ximot għatni ħafna dak il-komment illi sar minn sorsi differenti li forsi iktar ma' wieħed jipprova jiżola u jagħmel tfakkira speċjali dwar moment partikolari fl-istorja, palma hu l-Olokawstu, palma hu bħala fatt, iktar jista' jkun li wieħed jibda jiżolah u jaqtaw mir-relevanza għal dak li għaddej f'postijiet oħra, inkluż Iżrael illum il-ġurnata. Kif deħlin għatiħ fil-program Mediterran kurrent l-lum nifqu għall-ewwel pawza mużikali, forsi niftakar program li għadda ħarisna wkoll lejn l-aspett iktar ta' fuq, kiesla tal-montagni tal-Mediterran, u dan l-aħħar ħareġ album ġdid mit-Trio des Alpes. Il-trio tal-Alpi, tal-Montani tal-Alpi, illi propju ħafna ispirazzjoni minn dawk l-atmosferi iktar kiesa, iktar birda, iktar friski tal-Mediterran. Mill-ant trio des Alpi li huwa trio kompost minn membri italjani u svizzeri, popolari da' kbira li kolli ċans nejdilkom ftit iktar dwarhom wara nisimgħu din il-mużika, ħan nisimgħu piano trio moderato, appassjonato. Maħut minn album interessanti ħafna 20th Century Women Composers, kompożizzjonijiet bħal Amy Beach, Lily Boulanger u Rebecca Clark. Għallu l-ewwel silta mit-Trio des Alpes waqt Mediterran kurrenti illum u ngħidilkom xi ħaġa fuqhom għaliex fil-fatt hawn ħafna attività kulturali, mużikali li qed issir madwar il-Mediterran, ovvjament anke Malta, però s-sorsi dwar Malta ċert jiġukom minn sorsi oħra, programmi oħra, u anke forsi nittama dejjem fil-preżenza tagħkom f'kunċerti swaliet għat-teatru mużika u kif tafu Malta, speċjalment da' żmien ħarifa xi twarebbija illi deħlejn fiha dejjem ikollok ħafna festivals u attivitajiet sbieħ illi jkunu għaddejjin jerġgħu ħanajtek biex jituna dik iċ-ċertu saħħa, karika, enerġija permezz tal-mużika. Il-Trio des Alpes grupp interessanti ħafna għandna din it-taħlita ta' esperjenza, ta' żożija, nisa, rġiel, esperjenzi differenti anke formazzjoni ta' trio interessanti ħafna. Per eżempju, għandna lil Ħana Kotkova illi bil-xogħol tagħha fuq il-vjolin, bil-mużika. il-mużika tagħha bil-ħidma tagħha daret id-dinja. Litteralment l-Amerika, l-Europa, l-Asja. Għamlet ħafna xogħol ukoll kif tista' tobsru peressi li hija ċeka Praga, hija waħda mill-kapitali xi aktar mużika klassika, kulmin mar naħseb iħoss l-faċilità. Bija wieħed ikollu aċċess għall-mużika klassika anki jkun mhijiex ftit fejn forsi il-pont ta' Karlu jew f'xi pjazzi sewlenin, isib dik il-kappella, isib dik il-pjazzetta, isib dak il-Bini Żgħir li forsi bi ftit euro tista' taqbad u tidħol u tisma' kunċert għaddej u anki r-rebbieħa ta' numru ta' pjanijiet ta' premijiet skużawni kemm fir-Repubblika Ċeka kif ukoll b'nadi oħra madwar l-Ewropa u d-dinja. Għanna l-Claude Uri li ilu zmien jiprattika bħala l-primo violinċello kien jaħdem ma l-orkestra taż-żgħażagħ dinjija li kienet formata propju biex tagħmel xogħol kontemporanju fil-mużika klassika. U kien għamel anki ħafna xogħol f'dan il-repertorju kontemporanju Firenze, pereżempju. U bħat magħhom għandna l-pjanista Corrado Greco illi jaħdem ħafna fuq il-bażi ta' dan it-trio, jiżviluppa anki ċertu mużika li huma joħolqu u ħadem ma' numru ta' mużiċisti ta' kompożituri fosthom insibu lil Giovanni Solima. Illi semmejna fil-programm liħor bil-mużika interessanti ħafna tiegħu tal-violinċell biss-sieċ u anki jagħmel xogħol differenti ma' nies pereżempju illi ħadmu u żviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-Berliner fil-Armonik. U anki allura minn din il-perspettiva ta' mużika naraw ċertu karattri li bqgħu jitfaċċaw hekk, pereżempju, minux konna semmejna l-iżvilupp ta' propju Daniel Barenboim li wara ħafna snin spiċċa milli imexxi. Din il fil-armonika importanti ħafna. Xtaqt qabel ma nibdew nerżqu lejt miem il-programm u anki nerġgħu nisimgħu biċċessil toħra minn dan il-grupp importanti ħafna, insemmilkom waħda minn dawk l-aħbarijiet illi għattilkom fil-bidu tal-programm dawk il-sensiela ta' premijiet ta' proġetti illi qed issemmew fil-qasam tal-patrimonju kulturali propju din is-sena. Għaliex hemm numru minnhom illi wieħed jista' jirreferi għalihom. Pereżempju, nsemmu proġett tal-Fondazzjoni Sant'Agata Heritage Beyond Walls, patrimonju li lien mill-ħetan, illi propju kollegi tiegħi illi jaħdmu f'dan il-qasam qegħdin jaħdmu fuqhom biex b'xi mod jaqbdu l-kunċett tal-edukazzjoni, tal-firxa tal-informazzjoni, ta' prattika illi forsi tmur li lien mid-dinja tal-esperti, arkeologi, nies illi jagħmlu xogħol importanti, ma forsi jibqa' fit ristrett fil-laboratorju ħanajdu għalġieli anke fil-laboratorju ta' moħħhom, illi qed jiżviluppaw il-xjenza, l-erf fuq dawn l-qasma, però biex joħroġ iktar. U fil-fatt, ħafna fondi kif nafu, tal-lum il-ġurnata iħarsu propju dak l-aspett, trawim ta' tfal, ta' żgħażagħ fis-setturi, li b'xi mod iħarsu lej, pereżempju, patrimonju ta' bliet li huma popolari, li stanew matul is-sekli propju mħabba l-ħitan tagħhom u Malta. Nafu xi ħaġa dwar dan u jkolli l-okkażjoni anke naġġornakom ftit anke mill-aħt lokali mħabba xogħol ieħor li nagħmel f'dan il-qasam brabta ma' UNESCO. Jieħdu dawn l-istejjer, dawn il-narrativi u l-kompetenzi xjentifiċi lilin minn dawn il-ħitan. Allura Fondazzjoni Sant'Agata attivi ħafna l-Italja u lilin anki ħanajdu hekk mill-ħitan mill-frontieri Italjani biex jippruvaw jibnu iktar sisien fis-sot anki fil-qasam ta' żgħażagħ ta' dawk il-ġenerazzjonijiet futuri u x'hekk jiġri ngħidulhom. Pro qegħdin nersu lejn tmiem il-programm illum ukoll u qed tkun it-tieni silta mit-trio deżalp u d-darba ħammurru fuq xi ħaġa klassika wkoll ħa nisimgħu lil Dvorak, trio deżalp kunċerti selezzjonijiet vari minnaħa tagħhom. Ħa nisimgħu propju dan l-album illi wkoll ħareġ dal-aħħar b'reċensjonijiet popolarissimi tal-piano trios numru 3, numru 4 illi trio deżalp ir-rekordja. Ejn nisimgħu. nħallu Trio de Zalp emmek u nfakkarkom il-program tal-lum semmejna ftit aħbarijiet li ħaduna l-Izrael u aħbarijiet marbutin mal-politika attwali emmek, probat li bnaw ukoll anki fuq aspetti kulturali, mużikali, xinu għaddej palissa u anki proġetti pallak tal-Fondazzjoni Sant'Agata illi qarbun ħafna ma' dak il-patrimonju tagħna li anki nsemmuh bogħod ħaj. Nirringrazzjakom tal-li kontu għen, nirringrazzja li l-Ġordi De Bono, tekniku għal-program tal-lum, u nisidinkom t-naqdu mija jterġaw għal-Mediterran Kurrenti il-ġumma d-dijela. Saħid.